Ассалому алейкум, құрметлі радио тыңлаушы достар. Сіздер менен және дидар көрсіп тұрғанымыздан минаттарман. Бүгін мен Мақсет, сіздер менен бірнеше уақыт дауамында бірге боламын. Құрметлі радио тыңлаушы туысқалар, бүгінгі естіруімізде сіздер менен тіл хаққында сөйлесеміз. Мұқадес кітаптағы Яқыптың хатының 3-ші бабында сол хаққында толық жазылған. Тілді атлардың ауызларындағы сулыққа ұқсатуымыз мүмкін. Сулықтың ұзылығы оншама үлкен емес, бірақ соған қарамастан олардың бүткіл денесін басқара аламыз. Бұл хаққында Яқыптың хатының 3-ші бап, 3-ші аятында оқып аласыз. Тіл және үлкен бір кеменің рөліне де ұқсатуымыз мүмкін. Кемелер де сон шелі үлкен болып, күшлі самаллар менен жүрсе де, кемешінің қалеген жеріне жүді кішкене рөлменен бұрылады. Бұл хаққында және осы хаттың 3-ші бабы 4-ші аятында оқып көруіміз мүмкін. Бұдан тысқары, Яқып өз хатында тілді және отқа ұқсатады. Бір ауыз гәппенен адамлардың кеулерін түсіруі мүмкін. Хатте адамларды өлімге алып баруы мүмкін. Кішкене бір ұшқын сон шелі үлкен тоғайды жандырып жібергеніндей, бір ауыз айтылған орынсыз сөзбенен адамлардың кеулерін қайран қылуы мүмкін. Бұл хаққында осы хаттың 3-ші бабы 6-ші аятында жазып қойылған. Тілді және хар түрлі хайуанларға ұқсатсақ болады. Егер оны адам қолға үйретпесе, үлкен машқалаларға дұс келеді. Біреу бұлай деп айтқан екен. Тілдің ұзылығы шамаменен 8 сантиметр. Бірақ соған қарамай, хатте 2 метрге тең келетін адамды өлтіре алады. Деп бұл жүда туры айтылған сөз. Тосқалар, ойламай айтылған сөз арқалы адамларды бір өмірге жарадар қылуы мүмкін. Тіл арқалы берілген соққы адамның бір жеріне кірген оқтан да күшлірек ауырық келтіруі мүмкін. Халқымыздың арасында тіл хаққында бір гәп бар. Тіл сүйексіз, ол қалеген тарапына бұрылуы мүмкін. Мың өкіншілер болғанымен, тіліміз арқалы сөйлеп беруді қапа қылсақ, әлбетте өкінеміз. Бірақ айтылған сөздер тап атылған оқтай енді оны қайтару мүмкін емес. Құрметлі радио тыңдаушы туысқалар, Құдай бізлерге тіл берген екен, келін оның атын алғыслайық. Тілімізден һәр дайым мазалы сөздер естілсін. Басқалар біздердің айтып отырған мәнсілі сөздерімізді естіп, хақиқаттан да Құдайға тиісті инсан екенімізге олар да ешқандай екілену қалмасын. Құдайға дұға етіп, тек жақсы сөздерді айту үшін һәм Құдай берген тіл арқалы адамларға мәңгілік өмір хақында айтуымыз үшін жәрдем сұрайық. Туысқалар, егер өз пікіріңізді білдіруді қалесеңіз, danalik.com Telegram каналымызға кірсеңіз болады. Иеміздің мейірімі һәммеңізге яр болсын. Достар, хош, сау, аман болыңлар.